Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Technology for Success and Shelly Cashman Series Microsoft Office 365 and Office 2019 ay isang malawak na aklat-aralin sa computer concepts at paggamit ng Microsoft Office. Inilathala ng Cengage Learning noong 2019. Ang edisyong ito ay isinulat ni Sandra Cable, Jennifer Campbell, Mark Champa, Barbara Clemens, at Stephen M. Freund. Bahagi ito ng matagal ng Shelly Cashman series na kilala sa pagtuturo ng computer skills sa paraang sunod-sunod at nakabatay sa nakikitang screen. Layunin ng aklat na turuan ng mag-aaral hindi lamang ng mga utos sa office, kundi ng praktikal na paggamit ng teknolohiya sa pag-aaral, trabaho, at araw-araw na gawain. Pinag-uugnay nito ang mga batayang konsepto tungkol sa makabagong computing at ang aktual na paggawa ng dokumento, worksheet, presentasyon at iba pang digital na output. May mga aktibidad at case scenario rin na naglalagay sa software skills sa mas makatotohanang konteksto. Dahil dito, ang aklat ay mas angkop basahin bilang gabay sa pagkatuto at pagsasanay kaysa bilang simpleng mabilisang sanggunian sa mga command ng office. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pinagsasama ang computer concepts at aktual na kasanayan sa Microsoft Office. Mahalagang katangian ng aklat ang pagsasanib ng dalawang magkaugnay na layunin. Una, ipinapakilala nito ang mas malawak na daigdig ng teknolohiya, kabilang ang papel ng computer at digital tools sa kontemporarong buhay. Ikalawa, isinasali nito ang pag-unawang iyon sa praktikal na paggamit ng Microsoft Office 365 at Office 2019. Mahalaga ang kombinasyong ito dahil ang mahusay na paggamit ng software ay hindi lang pagmememorya ng mga pindutan. Kailangan ding maunawaan ng mag-aaral kung bakit may tamang paraan sa pag-ayos ng impormasyon, pagpili ng file format, pagprotekta ng digital na gawain, at paggamit ng online na serbisyo. Sa ganitong disenyo, ang paggawa ng dokumento o worksheet ay nagiging bahagi ng mas malawak na digital literacy. Para sa isang estudyante, halimbawa, ang kasanayan sa paggawa ng malinaw na report ay kaugnay ng pag-oorganisa ng impormasyon at responsabling paggamit ng teknolohiya. Para naman sa naghahanda sa trabaho, ang spreadsheet o presentasyon ay hindi hiwalay na technical na gawain, kundi paraan upang makapagpaliwanag, makapag-ulat, at makipag-ugnayan ng maayos. Hindi ipinipresenta ng aklat ang office bilang koleksyon lamang ng aplikasyon. Itinuturing nito ang suite bilang hanay ng kasangkapang ginagamit upang lumikha, mamahala, at magbahagi ng impormasyon sa mga sitwasyong pang-akademiko at profesional. Ikalawa, ang screen-by-screen na pagtuturo ay nagbibigay ng malinaw na landas sa mga baguhan. Gumagamit ang Shelly Cashman series ng trademark na step-by-step at screen-by-screen na paraan ng pagtuturo. Sa halip na agad magbigay ng mahabang paliwanag tungkol sa isang feature, inaakay nito ang mambabasa sa pagkakasunod-sunod ng mga kilos at ipinapakita ang inaasahang resulta sa screen. Ang paraang ito ay partikular na kapaki-pakinabang sa mga baguhan. Dahil ang karaniwang hirap sa pag-aaral ng software ay hindi lamang kakulangan ng kaalaman, kundi ang pagkawala ng direksyon sa gitna ng maraming menu, tab at option. Kapag malinaw ang bawat hakbang, mas madaling makita ng mag-aaral ang ugnayan ng isang utos at ng pagbabago sa dokumento o file. May halaga rin ito sa self-paced learning. Maaring huminto ang mambabasa, ulitin ang isang gawain at ihambing ang sariling screen sa ipinapakitang halimbawa. Gayunman, hindi dapat manatili ang pagkatuto sa pagkopya lamang ng hakbang. Ang layunin ng istrukturang ito ay mabuo muna ang kumpiyansa at batayang proseso upang makapag-eksperimento ang mag-aaral kalaunan sa mga computer laboratory sa paaralan o sa sariling laptop sa bahay. Praktikal itong modelo dahil nababawasan ang pangangailangang umasa sa agarang tulong ng guro. Ang lakas ng aklat ay ang paglalagay ng komplikadong interface sa sunod-sunod na gawain na mas madaling sundan at suriin. Ikatlo, ang mga gawain at case scenario ay inuugnay ang office skills sa empleyabilidad, hindi lamang technical na pagsasanay ang diin ng aklat. Nagtatampok ito ng updated na mga aktibidad at case scenario upang ipakita kung bakit mahalaga ang natututuhan sa paggamit ng Microsoft Office. Ang ganitong paglalapat ay mahalaga dahil sa aktual na paaralan at trabaho. Bihirang may utos na simpleng gumawa lamang ng file. Karaniwang may layunin ang gawain, gaya ng maghanda ng ulat, mag-ayos ng datos, lumikha ng presentasyong malinaw para sa audience, o magbahagi ng impormasyon sa isang pangkat. Sa pamamagitan ng konteksto, natututuhan ng mambabasa na pumili ng angkop na tool at hindi lamang gamitin ang feature dahil ito ang nasa instruksyon. Ang pagbibigay diin sa employability ay makatotohanan rin. Maraming entry-level at administrative na tungkulin ang nangangailangan ng maayos na dokumento, tumpak na spreadsheet at professional na komunikasyong digital. Sa Pilipinas, kapaki-pakinabang ito sa mga estudyanteng gumagawa ng research output, mga organisasyong naghahanda ng proyekto, at mga aplikanteng kailangang magpakita ng basic office competence. Hindi nito ginagarantiyahan ang trabaho, ngunit tinutukoy nito ang mga kasanayang madalas asahan sa mga kapaligirang gumagamit ng computer. Dahil may mga sitwasyong aplikasyon, nahihikayat ang mag-aaral na isipin ang kalidad, linaw at gamit ng output para sa ibang tao. Ito ang mahalagang hakbang mula sa simpleng pag-complete ng exercise tungo sa mas responsableng paggawa ng digital na trabaho. Ika-apat, tinutugunan ng Office 365 ang pangangailangan sa cloud-based na paggawa at pagbabahagi. Ang pagbanggit sa Office 365 kasama ng Office 2019 ay mahalaga sa panahon ng paglipat mula sa purong desktop software tungo sa mga serbisyong may koneksyon sa cloud. Ang Office 2019 ay kumakatawan sa mga application na ginagamit sa computer, samantalang ang Office 365 ay nagdadala ng konteksto ng online access, file storage, at pakikipagtulungan sa digital na kapaligiran. Hindi nangangahulugang pare-pareho ang feature o access ng lahat ng bersyon at subscription, kaya dapat laging tingnan ng mambabasa ang aktual na account at setup na gamit niya. Ngunit ang pangunahing aral ay nananatiling mahalaga. Ang paggawa ng file ngayon ay madalas may kasunod na pag-save, pag-share, pag-update at pakikipag-ugnayan sa iba. Sa ganitong kapaligiran, kailangan ang maayos na pagpapangalan ng file, pagkilala sa bersyon ng dokumento at maingat na pagbibigay ng access. Mahalaga rin ang pag-unawa na ang collaboration ay hindi otomatikong nangangahulugang maayos ang resulta. Kailangan pa rin ng malinaw na tungkulin tamang organisasyon ng nilalaman at pagsusuri bago ipamahagi ang output. Sa mga grupong gumagawa ng class report, halimbawa, mas mabilis ang pagbabahagi ng material kapag maayos ang digital workflow, ngunit maaaring malito ang lahat kung walang disiplina sa pagbabago ng file. Ipinoposisyon ng aklat ang Office bilang bahagi ng nagbabagong teknolohikal na paraan ng paggawa, hindi lang bilang software na ginagamit ng mag-isa sa isang computer. Panghuli, ang edisyong 2019 ay matibay sa pundasyon, ngunit kailangan basahin ayon sa kasalukuyang bersyon bilang aklat na nakatuon sa Office 365 at Office 2019. Malinaw na may limitasyong pangpanahon ang ilang detalye nito mula nang mailathala ito noong 2019. Patuloy na nagbabago ang interface, pangalan ng mga serbisyo, online features, at paraan ng pag-update sa Microsoft 365. Dahil dito, maaring hindi eksaktong magkatulad ang screen, lokasyon ng command, o available na opsyon sa kasalukuyang device ng mambabasa. Hindi ito automatikong nagpapawalang halaga sa aklat. Ang mga pundasyong kasanayan, gaya ng paglikha at pag-format ng digital na nilalaman, lohikal na pag-aayos ng datos, paghahanda ng presentasyon, at responsabling pamamahala ng file ay nananatiling mahalaga. Ang dapat baguhin ay ang paraan ng paggamit nito. Pinakamainam itong basahin bilang istrukturadong gabay para sa batayang konsepto at workflow habang ginagamit ang built-in help official na support pages o tagubilin ng guro para sa mga pagbabagong partikular sa bagong bersiyon. Mahalaga rin ang pagkakaiba ng Office 2019 at subscription-based na Microsoft 365 dahil maaring hindi pareho ang mga feature na nakikita ng bawat user. Sa alip na mabigo kapag hindi tugma ang isang screen, maaring gamitin ng mag-aral ang lohika ng aralin upang hanapin ang katumbas na commands sa sariling interface. Ito rin ang mas pangmatagalang anyo ng digital literacy. Ang kakayahang umangkop sa nagbabagong software, hindi lamang ang pagsunod sa isang lumang screenshot bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga estudyanteng kumukuha ng introductory computer o Microsoft Office course. Mga baguhang kailangang magpatibay ng office productivity skills at mga gurong naghahanap ng organisadong material para sa laboratory-based na pagtuturo, maaari rin itong maging kapaki-pakinabang sa mga naghahanda para sa gawaing opisina, lalo na kung kailangan nilang balikan ng sistematikong paraan ng pagbuo at pamamahala ng digital na output. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa malinaw na paggabay sa proseso. Sa halip na manghula kung saan magsisimula, nasusundan ang mambabasa ang mga hakbang at nakikita ang kaugnayan ng mga ito sa inaasahang resulta. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang pagtingin sa office skills bilang bahagi ng mas malawak na computer literacy, digital communication. at responsabling paggamit ng teknolohiya. Naiiba ito sa maraming mabilisang office manual dahil hindi lang nito tinatalakay ang mga command. Pinagdurugtong nito ang computer concepts, hands-on na pagsasanay, at mga sitwasyong may kaugnayan sa pag-aaral at empleyabilidad. Ang screen-by-screen na estruktura nito ay malinaw na bentahe para sa mga nag-aaral ng mag-isa o nangangailangan ng mahigpit na gabay. Gayunman, dahil nakasentro ito sa 2019 na edisyon, dapat itong samahan ng kasalukuyang online na sanggunian kapag may pagkakaiba sa interface o feature. Sa kabuuan, nananatili itong solidong pundasyong aklat, lalo na para sa mambabasang mas natututo sa aktual na paggawa kaysa sa purong paliwanag lamang. Kung gusto mong sumuporta Sandra Cable, maaari mong bilhin ng libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.